Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Sanguna Elobeli Eitu Pesami Maboko na Fatuma Kalala Animasi na Cornelius Tenor Undile Amasini Boko ina mupebo ibola muna bilo banso na lina kanabiso sango ya mukile lelo epesemi libilo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile lelo tokulubila misala mitele misamaki lelo na goma na etuka ya Nord Kivu sima na bobomi bwa bato pene na tukumitano mokolo mwa misato moliki nzoka nde bakonzi bambula matari ba ekolo Congo Democratique basakoli ete babalekati na bakambi ba basoda bamampinga mamboka bakangami mpe bazali koyanola na misalami ya simbu mpo na bobomi boye
balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu po ete na bolukiluki na biso tomonaki ete bato mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambulamatari oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake
bato koleka banei babungisi bomoi ba bango mpe basato bazoki makasi na masasi mabetamaki nsima na likama ya motuka esalamaki na botutani ya société ya bachinois moko etimolaka makele marolo na mboka ngalula na territoire ya Fizi na Sud Kivu.
Motuka ebetamaki na batwa kouta na teritware ya Kabambare po etuka ya Maniema. Babomi bato banei oyo bana mboka Chili, Babale, soda yoko wa FRDC.
Na lina kanabiso etandu ya masa nueli lutu kulubila sango itali bongo coupe du monde ya basketball ezali kobeta mana Japon, Philippines pe na Indonesie tukulubila pe lisanu ya tennis ya US Open awa na New York na États-Unis Amerika pe tirage au sort ya CAF po na super ya super league ya CAF pe sango isusu makambo memanso tukukendi na bulei bongo na mwantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bo kuse. Misala mitele misamaki lelo na guma inguma mokondi ya ituka ya Nord Kivu sima na bobomi bwa bato pene na tuku mitano ba yeba kufaki na botele meli ba ndimi ba eyamba ya ba wazalendo basala kio mokolo mwa misato moliki na guma epai eye po na kuluka kubengana Monisco misala makimia mia uyunu na mampinga ma ease likitali ya bikolo bia Afrika ya STP kuluka kusikolama na bukambi ya bapa ya banzelei kangama kina mabanga pe mabaku ya ndenge na ndenge bisika mingi pe bisika mingi ya koteka pe mosala efungwa makite milulu mia ngo mibengi samaki na babundi babumona mboka pe baiso sisi vile puna kusenga sembo puna batubaye bakufaki na milulu miye nzo kande bakonzi babale ya mampinga ya ekolo Congo Democratique Colonel Mike Mikumbe na wazalimbongo mutambusi ya brigade interarmée ya garde présidentielle basoda baye babate la kamo konzi amboka pe komandanto mukambi Donald bawili wazalimbongo mukambi ya régiment ya zumi na libwa ya basoda baye bakanga mipi bazali bongo ko yanolaka uta lobi na bazuzi ya mampinga elobi vice premier ministre pe ministre yanti ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi oyo azali elongo na bayimbula matari bayike na Nord Kivu opo na bobomi boye batong kama moko na tukumine yina misatu baye bakangamaki na minulu ya eyamba ya bawazalendo elongo na mukambi ya lisangali ye Efraim Bisimwa na mona moko kati na bango bazali kosamba uto mokolo mwamita Mouliki pou na yango ba konzi ba mbula materi ekolo Congo Democratique ba singi mabuta manso maye mabungi si bato kokende bongo kofunda na auditora militaire pe singi bango kozala kimia bakondi babikolo bia CAAC likitalian kitalia bikolo bia Afrika ya katikati ba kutani lelu na Guinea Equatorial pona kotala makambo mazali koleka na Gabon epai mokonzi oyo azali kukamba basoda ba botuli bokonzi a utibongo ko la pandai epe ko vandisama na ebonga kombo nezali bongo general Brice Oligui Nguema na akukamba bongo transition direction générale Brice Oli Nguema na mibu tuku motoba na ndambo alaki na lisikulu lia ye ko salisa mapona mimabo nsomi pole pe mandimama na banso pe kozongisa la bokonzi na basivili na tangu esengeli kasi alobite soki e ko umela mikolo boni mokonzi ya basoda ba botoli bokonzi na Gabon alaki pe ko limbisa bato batiama na boloko pona mambi mapolitiki pe abeti seti na lisikulu na ye ete coup d'etat a sali e bikisinde e kolo Gabon na botangisa mi bwa makila sima la mapona mi maye masalamaki mabe ali bongo ondima mokonzi azalaki na bokonzi kino mapona mi masalamaki mposo moko na mikolo mi bali mileki atiamaki bongo na bokangami na ndako na basoda baye ba botoli bokonzi pe akitanaka yambona yango na bokambie e kolo na tata waye Omara bongo ondimba pe azalaki kotambwisa bongo e kolo uto mibu zumi na minei tata waye Omar bongo akambaka bongo Gabon mibu tuku minei na mibale bakonzi babi kolo mingi ya ituka ya katikati ya Afrika bazali bongo na Guinea Bissau na Guinea Equatorial na pona kotala likambo liye kati na bakonzi bayi basangani kuna zali bongo na Denis Sungesu zali bongo mokonzi ya Congo Brazzaville pe azali bongo na bosangani ya libota azali bokilo ya libota ya ba bongo. President Emerson Mnangagwa na Zimbabwe alapinda ilelo pe avandesami na kiti pona kokoba kokamba ekolo sima na maponami a sakola makimo lungi na yongo poso moliki president Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique azali na mubembo na harare pe azalaki na milulu yongo misalamaki na stade ya Masano na ekolo eye zokande opposition ya Zimbabwe e pameli moyibi na maponami maye pe mukambina yango avoka pe mutambusi mpate Nelson na Chamisa a senga kibongo ko sakola ma molungi. Busambisa mibwa bopengwisi misolo ya parka agro-industriel ya Bukangalonzo boye bo sengela kiko kobalelo sika bo tindami bo pusami omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza e ya libwa na mokano mwa cour constitutionnel bazuzi balingi kopesa nzela na basambeli ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe senateur Augustin Matata Ponyo Nankolo kompani ya Afrika ya Angele e izalaki kopesa biloko na Bukangalonzo Christo Gourbler na mokambi tope moyangeli ya Banque Centrale ya kala ekolo Congo Democratique Deo Gracias Mutumbu kotanga mikanda bato baye basato bafundama na bopengwisami ya pene na dolar a million kama mibale ya misala ya botongi Bukangalonzo na sud couvent na sud na Soudan général Abdel Fattah al-Burhan a commis mokambi ozali bongo mokambi ya basoda a commis lelo na Djouba ozali ngumba mokonzi ya Soudan ya sud et ko ozali nzinga nzinga ya Soudan ezali ki ko moko kala pona masolo na makimia na Soudan et pai bitumba bizali ko mabongo bato mingi kukima mboka eye bitumba yango bozali kosala makati na mampinga ya ekolo Soudan na ba force de soutien rapide eye bazali babundi baye basunga kibongo mampinga ya lelo kubutu la bokonzi na Soudan na 2021 ba soda babotuli bokonzi na Niger nzokande ba funguli ndelo ya mapata na likolo pe batiki ete mibembo ya mpepo yoko ma Kosalima na ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Ezali bongo VOA Lingala wuto Washington DC. Misala mitelemisamaki lelo na Goma sima na bobomi bwa bato penye na tuku mitano mokolo mwa misato moliki na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu nzokande bakonzi bambula matari ya ekolo Congo Democratique basakoli ete babale kati na bakambi babasoda bamampinga mamboka bakangami pe bazali koyanolaka na misala miasembo mpona bobomi boye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Misala mitikala ki ya kukangama lelo na Goma na mbela ya bayi société civile mpona kupamela bobomi ya bato pene na 15 poso moleki na botamboli ya bandimi ba eyamba ebengami wazalendo baibo kengi bapanzaki na masasi nzoka nde bolukiluki bobandi na ingumba Goma mpona bobomi bwa bayi mboka boye bosalamaki mukolo mwa misatu mwa poso moleki sika bakonzi babale ba basoda bakangami na ntina likambo liye vice premier ministre peu ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a pesa ki sango eye na bapandi sango ba ingumba Goma e pa ezali na bayi mbula matari baike pona buluki luki abondi si mabota maso mae mazwaki likama liye abyangi bayi mboka banso kukitsa mitema mya bango mpeko sala mosala mwa bango lokola na mmesano tola na Peter Kazadi.
L'objet de notre mission est de nous enquérir des
biso tozali awa poete toso sola pinza nini yangu isalemaki awa mposo moleki mkolo mwami sato tutuni mituna mingi na bakonzi basoda kobana na general mokonzi oyo ya mapinga mpe mukambi ya zone de defense ya bitumba baibo kengi banso tozali nse kotuna bango mituna na tina likambo liye tata mokonzi ekolo apesi nzela toyebisa bino ete bakonzi babale ba basoda bazali kokangama na auditora militaire totangi awa mukambi ya mapinga maye makengelaka ndako tata mokonzi ekolo tope garde républicaine mpe commandant régiment to biengi baimboka banso bakitsa mitema mya bango mpe batia elikia na mbula matari ya ekolo na biso
calme faire confiance dans le gouvernement.
Jamal Hussein moi société civile awa na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu asepele lolenge bolukiluki bobandi mpe na elaka ete likambolie likokata mana sembo pona ye malamu bosambisi bwa bayi mapinga mana bobanda ndena lumbangu pwete mabota maye mabungisi bana pe bande kubabango baye ba ete misala mia sembo mezali na ekolo maloba ma Jamal Hussein
ezali kopesa matondo na ye mokonzi ya mboka po ayoki mbela bayi mboka mboka Goma oyo bazalaki koloba ete mabomi oyo peuple emonaki esengelite eleka kaka boye balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu pwete na bolukiluki na biso tomonaki ete bato mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake kolandela bato oyo bamibengi bazalendo ya eglize ya mwana mboka ya ndeko oyo Efraim Bisimwa ezali solo kasi esengeli toyeba ete arme ezali eloko oyo ezali corps oyo ezali fortement hiérarchisé et puis na kati ya corps wana officier akoki kopesa ordre na basoda o bazali na scène na ye bafungola moto pe babeta sans que hiérarchie na ye ezala consulte otumonaki na butu ya mkolo wana ezalaki basoda bamati na kati ya mituka bazwi mandoki batie ba drone likolo pe ba mati esika oyo bokoso ezalaki ezalika bao mibale wana te ezali nde chaîne ya commandement mutu nyonso oyo aswaki aparticipaki na kati ya décision ya repression otomonaki esengeli ye pe atia mamolongo moko na bandeko mibale wana basili koka somo na nga ezali ni tikanga na loba boye le problème il est profond pe soki bakosala ke bate eloko oyo ekosimba mboka na biso
lelo na ngumba Goma misala misalemaki te lokola na mmesano ezali mpona kokanisa tope kolela bato koleka mpene na 15 bayeba bomaki mokolo mwa misato mwa mposo moleki na engumba eye nzoka nde Efraim Bisimwa mokambi ya lingomba tope eyamba ya ba wazalendo azali kosambisama na auditora militaire elongo na bato basusu nkama moko na 14 na mibale bakangami na milulu miango bakonzi basakolaki ete bosambisami bwa bakambi ba basoda babale bosengelaki kobanda na mwangonga ezali koya wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Ise Mwami. Bato koleka banei babungisi bomoi babango pe basatu basusu bazuki makasi na masasi mabeta makisi manali kama ya mutuka ya basali ya susese ya bashinwa eye itimulaka wulu na basimba mandoki baike na mboka ngalula na teritwari ya Fizi na Sud Kivu. Sangwango epesameli biso na Jeremy Kuima.
Mondele mboka Fizi Sami Kalonji azali kwa yebisate na kati ya bawei ezali bongo na bashinua babale soda ya molongo moko ya FRDC mpe motambwisi motuka oyo abungisi bomoi na bapota sima ya bomemiye olopitalo ya Ngalula.
Tare monje ya mwezi wa septembe pa sa 13
mwayambo ya sanza ya libua mobumoye omboka Ngalula na groupement ya babungwe o sektere ya Nganja. Awa bana mboka shin bazali kotimola nkita ya nse ya mabele. Tango iso, soki bazui nkambo mingi, bakei na engumba kalemi mboka mokonzi ya etuka ya Tanganyika. Enzali na zela wana, nde motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o etuka ya Maniema. Babumi bato banei, oyo bana mboka shin, babale, soda yoko wa FRDC mpe mokumbi motuka. Bazoki mpe bato basato na mpe mwana mboka shin moko, soda moko, mpe mosali moko wa bashinwa mwana mboka Kongo Demokratiki. Ezali na liboke linene lia wolo oyo esili komemana na basimba mandoki mei oyo bazali kolandela ma na mapinga ma FRDC.
Kufo sasa hivi uju alikuwa na vidonda akali.
Mukambi ya Societe Civile na etando ya Fizi, Maître Santose Kitandala, yepe abwaki mbela po na likamaliye.
En tant que Societe Civile, condamnons cette attaque, d'autant plus que ça porte atteinte.
Lokola lisangali ya baimboka, totelemeli ekelamei. Oyo ezalise kotia likama kakate na makoki mabomoto kasi kobebisa makanisi mabomoi. Nyoso wana ezali kozanga bokebi ya boyangeli ya ekolo Kongo Demokrati lisangali ya bamemikita ya motuya basengeli kopesa mabokengeli bokasi mpo bako mamalamu. Boyangeli botali mambi makita ya se ya mabele ezali kotambo la mabe pamba boyoka ni oyo ezali kosalema na batimoli baimboka bazali koyeba yango malamu te mpe bazali kozwa te oyo esengisami mpona bango pe yango nde ezali eutelo ya kozanga boyokani na yango talambano. Mbala euti koleka lisusu bana mboka shin bamemamaki mpo ya kosala mamabe omboka mukera oyo ezali kaka na teritwari ya Fizi esengaki kofuta mbeka mpo ya kozwa bosomi.
Si zete bien organize, la population trouve bien son compte.
Matondo mingi Jeremy Kuima, Huto Sud Kivu. Sika ekomitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde, il y a basketball na Japon, Philippines na Indonésie. Lobby Bobandi ya quart de finale, Katina Ekolo America na Italie, pe Lituanie na Serbie, Allemagne Kobeta au moins Misato na Lettonie, pe Canada na Slovénie, Sud Soudan ya Nangambone yango et bimi équipe ya Misato ya Malamu Koleka pe Pesami di Bakul ya Kobeta Masano ma Olympique pour na Afrika Mubu. Mukoya. Na tennis US Open ezali kubeta mauto mposo muliki na New York awa na États-Unis. Bali ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff ya mibu zumi na yubwa pe elenge mobali ya moyindo Frances Tiafoe ya uta na Afrika. Na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilingili pona kokende kondongwana na bundungwani ya Afrika pe kulukanzila ya kukende na mondiala. Tirage au sort et salami na ker pour na CAF na tina ya Super League ya yambo ya CAF TP Mazembe et kobeta bongo na Espérance ya Tunis chocolat pe classement topé botiami na molongo ya basusu na cyclisme tobo bo potina kinga chocolat bongo mokambi ya ligue ya Lukunga na makasi azali kosala apesi bongo biano na Andre Ndambi. Nusa kuna bino banso pe buyibu la muna itandu ya masanu ya lelo. Mondial ya basketball e zaliko betama na Japon, Philippines na pe Indonesie. Moko na mbala ya kutanga ekulu ya Amerika e polaki ilubiluliki 104-110 liboso ya Lituani na machi ya Butiami na Molongo kasi yango elunguli. Te bayi Amerika ba quart de finale ko banda bongo lobby pe ekolo Amerika ekozala moko na bikolo biko ndungwa na batuna yambo ekolo Amerika ekondungwa na bongo na Italie pe Lituani na ngambo na yango na Serbie o mokolo mwamisa tunde Allemagne ekokutana na Lettonie pe Canada na Slovenie lokola États-Unis Canada pe polaki na match ya classement 85-88 liboso ya Espagne na ngambo esusu bikolo bya Afrika binso bizalaki na bundungwa ni eye ya coupe ya Coupe du monde et à basketball, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, na Soudan, Bibimi, Kaka, na Molongo, ya Misato, ya ba groupe, Bazala, Kina, Yango, Kasi, Soudan du Sud, et Julie Bakou, ya Koleka, na Masano, ma Olympique, ya Mobu Mokoya, pour Izali Bongo, équipe, ya Misato, ya Malamu Koleka. Na tennis, US Open, Ezali Kobetama, ou ton Poso Muleki, na New York awa na États-Unis ya Amerika bayi ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff wazali kaka na mibu ya zumi na libwa pe elenge mobali mosusu ya moyindo oyo auta bongo na Afrika Frances Tiafoe bazali kolonga pe basusu bazali kolonga pe lokola na handball ba leopard ya ba junior bazali komilengele pona kokende na bundungwa ni ya Afrika e kubetama mikolokoya na Tunis pe bazali kuluka bongo nzela ya kokende na mondial tunanda sango yango na Simon Valdo Yamba
ekolomitikalise ya kutanga poete bilenge basi ya baleopard handball ya junior bazo isika na kondongwa na Afrika na monastir na mboka Tunisie pona kuluka nzela ya coupe du monde oyo ezali ndingisa ya bakambi ya federation ya Congo demokratiki elobi mokambi tope directeur technique nzapa
makanisi na biso vision na biso na niveau ya federation oyo même president na biso azako lenge la pe apesi yango na mutu na biso eketo kino za qualification ya coupe du monde na yebi ke ezalango l'isekite parce que d'abord on a groupe bisoto zana ango l'équipe makase zali mais to sa makase ke to kang mal dans une position le bosoto pour sa mi balé pour to za la qualifier to
pona ko kende na mondial isengeli na ino kolonga isika ya yamboto ya mi balé na lisanga ya mitano et pa iwapi Angola Guinée Côte d'Ivoire Kenya ako zila Congo démocratique pona mukambi to pe entraîneur Baila et loko ya kobanga ezali penza te
que nos anciennes joueuses zape première fois que na participé na équipe nationale dame donc ça passable parce que objectif na biso surtout RDC ça kokota parmi les quatre premiers pour nous participer na coupe du monde alors na ba pour loana na zo monde vraiment équipe et conquis ko compliqué biso mais conquis ko gagner biso te donc nous allons mettre tout ba matériel en marche pour que tokota na qualification ya mondial
mokaminza pa yepe azali na kimia poete ba sanimo susu ba kouta na mikili ya poto
o certain na biso makase kouta mingi na mikili ya minde la mokila poto kuna pe lokwa to na entraîneur mope azali kuna yende mutako luka kwa encadrer bona mama competition mais jusque là awawa pona côté technique et préparation ya malam sigo là on deka mo difficulté muke nde encadrement la bango pona ko to cha bango sika moko nde sika moko ko se zalimo muke angwana
awo na nguma ki sasa bilenge basi ya junior pe ya cadet ba ko milengele sika moko poete ba cadet bango pe ba ko lengele ko ndonga na ya Afrika na ekateli ilobi Karen Mboma.
To kende juste na décision. Tant to kende photo travail, ndé to travail dio to banjo travail déjà ya cela 4 mois passé. Donc ok na biso photo zo résister malamu pona ko se pesa pe ba condition biso ya mboka.
Na lisanga na bango bazali bongo ilongo na Egypte, Angola, Maroc, kasi eloko ezali ko sala pasi bilenge ya Congo démocratique ba ko lengele kondongo na ena na lolenge elongo banité elobi ami mukeba.
Zo lembisa biso vu que condition ya mboka na biso nezali mais on n'a pas le choix. Ba créer ça les belles à la ville à Kinshasa, ça la basket, ça les judo, ça pourquoi pas ça la handball? Tu préparer pour coupe, ça pour la nation, donc pour faciliter, pour ramener coupe. Ils sont seulement quand tous entraînés parce que. parce que sous le soleil comme ça, ça fatigue. T'as la même niveau, t'es là bas, n'inga musus malgré tout, t'as aussi forcé, mais ils ont pas tellement.
Et c'est que les bongo quoi, bah été, quand on est en Afrique, il y a bas junior, et l'ingélami, namokolo ya sambo, kino ya zomi na minei, ya sanzeye, et puis il y a bas kadé, outo mokolo moa zomi na motoba, kino mokolo moa tukmi balé, na misato, kaka na sanzeye, na monastir, na mboka Tunisie.
Na cyclisme tobo poti bwankinga ba sani bakala ba lisa no liankinga ya ikulu kongo demokratika ba sangani pona kumeka ko matisa lisusu lisano liye na mboka ye. Mokambi ya ligue ya lukunga wezali district moko na district na Nguma mokonzi ya Kinshasa Abraham Lokabanga ayano libongo na mituna ya Andre Ndambi pona viwa lingala tulanda.
Nakolo bano cyclisme mezongi sima mingi. Biso toi na mboka moko bisika cyclisme pelaka kala tantu kokola to brava champion balabala avec kangami ba champion biso bakina ba jeux olympiques et tout ça pour ça cyclisme ba gagner le titre na niveau africain awa tozo bunda po ete to tombo la vélo po ete ba coureur bazali soki na mboka lokola kisangani oke na mboka lokola mbandaka ba bika mba toleka soki na nini na Bukavu kuna na Goma ba chukudu. Donc c'est dans le vélo et zali. Yango ane mais ma charge. Kasi awa to baloli ku cyclisme o yanzela. Et to zongeli yango poete to yebiete ba talent bazali. Ezaka ka ma solo ma be oyo baninga na biso ya fédération ba ko konzaka mboka na makamuta cyclisme ba ko saka mala monte. Biso to sangani ba ancien coureur ba mécène na ba coureur to sa le loko yo. Yango pe o moni to télémission depuis avril 2023.
Kasi ba difficulté ni no bozo kutana nango penza pona ko organiser le quoi championnat ndenge bosali lelo pe na ba équipement ni bozala nango penza pona osala ni
ndeko makoko so za ebele pote vélo za sport moreza talomingi kota la ete vélo moko ya malam ndé ba banangle entry level c'est-à-dire ko bandana nango vélo il faut compter entre 3 000 à 4 000 dollars chiko soko landi ko somba ba matériel po ba pinet to bokaka ba chaîne boy katanaka ba biloko belé donc ici la kana niveau vélo faut ba que ça ta moins 1000 to 2000 dollars mon na saison moko ça compte yé moko coureur et belé baza ba bilengé ba salakaté ah on a ikolo ba été pour vélo ta moins malam il faut ba sponsor ba téléma ba tia biso maboko ba tia biso maboko sponsor ko zaka l'état mais l'état ko iko permet ko lo ba peut-être que bon on a zali ko sponsoriser ou bien na singe ba société minene et ba ko téléma écrit ba équipe po vélo et bako côté élément na tema ba taxe ou ba futaka je crois que na chiffre na ebisio bon une équipe peut-être de 6 coureurs peut coûter 40-50 000 dollars à une grosse société qui vend du diamant ou qui vend du pétrole ou autre chose donc ils en ont dans le domaine ça possible donc difficulté ma cas ces ali moyen difficulté mon sous ces ali banzela zate les rares nzela tous en ngoyo moko yebi o ba to ya bwanya ba ko zala c'est-à-dire à mon niveau à longwe ils est belé tende konanga ata soko tie police o tie na ba moto na soko ko bonda o sona na ba tonyo so po bazo comprendre te que o ko tika cycliste aleka soko telemaki parce que bon moni ba tie drapeau rouge enge loba attention danger mais mingi loko ba congolais ba somba
na moni yango bazo voilà tikike la bangonze la
ba tika nzela te on dirait to sona ba clients alors que ce n'est pas le cas donc deuxième difficulté to na yango na en matière de sécurité troisième difficulté zali dichotomie to na yango absolument comme fédération qui est complètement obsolète. Tout ce qui est bande de batika, ça fait plus de 15-20 ans bazawana, tout moni ba résultaté, il faut équiper sika. Pour ba tosika ba na mayela sika pe vélo ba côté les mains. Il y a beaucoup de talents à RDC et zo singa kaka ba moyen et zo singa organisation ezala.
Pour le bi bazali mingi kuna mekasi est-ce que bo recevra ka pe moi ma coquille pour na bo organiser na niveau ya ministère à sport.
Ministère sport tikino le long de konangai
fédération
et le côté ministère sport et bamiette ah et comment relation personnelle ou yebinani
na tirage au sort ya CAF pour na édition ya mbuya Super League TP Mazembe kobeta bongo na Espérance ya Tunis Simba ya Tanzanie na Alali Egypte et Nimba ya Nigeria na Wydad Casablanca ya Maroc pe Petro Atletico ya Luanda na Mamelodi Sundowns ya Afrika Angeli matundu mingi na Bino Banso matundu mingi na Simon Valdo Yamba pe na Andre Ndambi pe Sagiso Maboko Unzila ya Sango pona etando ya masano ya lelo matondo mingi pe na Cornelius Tenor pe na Fatou Makala la Limasi baye ba sungi biso onzela ya masini pona kumimela bino sango ya mokili ya lelo toko bakulanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.